përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Izraeli paralajmëron 1.1 milion njerëz të largohen nga veriu i Gazës brenda 24 orëve. Serbia të bashkëpunoj për hetimin e sulmit në Banjsk, thot senatori amerikane Jean Shaheen. Ambasadori amerikan në Beograd thot se propozime interesante do t'ju prezantohen Kosovës dhe Serbisë. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Edicionin e nisim me zhvillimet e fundit në rripin e Gazës. Izraeli u ka kërkuar mbi 1 milion njerëzve të largohen nga veriu i Gazës, duke nxitur shqetësime se mund ta nisë një ofensivë toksore. Agjencitë humanitare kanë paralajmëruar se një shpërngulje kaq e madhe nuk mund të bëhet në mënyrë të sigurt për një kohë kaq të shkurtër. Dorontina Baftiu sjell detaje lidhur me këto zhvillime.
Ushtria izraelite u ka bërë thirrje të gjithëve që jetojnë në veri të qytetit të Gazës të shvendosen në jug të rripit të Gazës brenda 24 orëve të ardhshme, duke rritur kështu druajtjet për një ofensiv toksore sipas kombeve të bashkuara. Izraeli ka disa ditë që po përgatit një ofensiv toksore pasi ka mbledhur ushtar, artileri të rënd dhe tanke në kufirin me Gazën. Bombardimet mbi Gazën i nisi që nga shtuna me njëherë pasi grupi militanti Hamasit kriju një sulm befasues brenda Izraelit. Zëdhënësi OKB-s Stefan Dujarric tha se është e pamundur që një zhvendosje e tillë të bëhet pa pasoja të tmerrshme humanitare. Ky evakuim është për sigurinë tuaj, tha ushtria e Izraelit, duke i paralajmëruar civilët të qytetit të Gazës të premten në mëngjes. OKB-ja tha se mori një udhëzim të ndarë nga ushtria e Izraelit pak para mesnatës të enjtën, sipas të cilit 1.1 milion civilët që jetojnë në veri të Gazës kanë 24 orë kohë për të zhvendosur në jug të vendit. Ky është kaos, askush nuk e di çfarë të bëj, tha Enas Hamdan, një zyrtare e OKB-s për Agjencinë e Refugjatëve Palestinez në qytetin Gaza. Ajo tha se i gjithë stafi OKB-s dhe Gaza Veriore janë urdhëruar të shvendosen në jug të qytetit Rafa. Nepal Farsaka, zëdhënëse kryqi të kuq palestinez në qytetin Gaza, tha se nuk ka shanse që më shumë se 1 milion njerëz të shvendosen në mënyrë të sigurt për kohë kaq të shkurtër. Harrojeni ushqimin, harrojeni rrymën dhe karburantin. Shqetësimi i vetëm tani është nëse ja del, nëse do të jetosh, tha Farsaka duke shpërthyer në lot. Çfarë do të ndodh me pacientët tan? Kemi kaq të plagosur, kemi të moshuar dhe fëmijë të cilët janë në spital, pyeti ajo. Farsaka tha se shumë prej mjekve nuk po pranojnë të largohen apo t'i braktisin pacientët. Për më tepër, si pasaj, ata po i thërrasin kolegët e vetë për të thënë lam të mirë. To udhëzime shqetësuese shihen si një paralajmërim për ofensivën e pritur tashmë toksore, megjithse ushtria e Izraelit nuk e ka konfirmuar ende një vendim të tillë. Ushtria e Izraelit tha të enjtën se derisa po përgatitej për një gjë të tillë, nuk e ka marrë ende asnjë vendim. Hamasi mori peng 150 persona dhe i dërgoi në Gaza gjatë sulmeve të fundjavës në Izrael, ku militantët e tij i vranë 1300 njerëz. Më shumë se 1400 njerëz janë vrarë në Gaza që kur Izraeli i nisi bombardimet hakmarrëse sipas zyrtarëve palestinez. Gaza është plotësisht e rrethuar dhe e bllokuar nga Izraeli, që ka thënë se rrethimi nuk do të përfundoj derisa Hamasi t'i liroj të gjitha pengjet.
Blokada totale e rripit të Gazës nga forcat izraelite është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare, thot Jeffrey Nice, prokuror i gjykatës së Hagës në procedurën kundër ish-presidentit të Serbisë dhe Republikës Federale të Jugosllavisë, Slobodan Milošević, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Nice thekson se thirrjet e autoriteteve izraelite drejtuar civilëve në Gaza që të largohen për të shmangur vuajtjet gjatë operacioneve ushtarake kundër grupit militant palestinez Hamas janë të papranueshme.
Driving people out from their homeland is unacceptable, unlawful.
Dëbimi i njerëzve nga vendlindja e tyre është i papranueshëm, i paligjshëm. Gjithashtu një veprim i tillë nis nga qëndrimi se të gjithë banorët e Gazës në një farë mënyre posedojnë karakteristikat mendore të atyre që kanë kryer krime dhe këto ishin qartësisht krime. Ai thjesht tregon se sa i papërshtatshëm është rendi ynë aktual politik për qeverisje të drejtë dhe për zgjidhjen e problemeve të botës.
Management of the problems of the world. Our present political order is.
Sipas tij, nuk ka absolutisht asnjë justifikim për krimet e kryera nga Hamasi në fazën fillestare të ngjarjeve të javës së kaluar, por para kësaj nuk ka dyshim se qytetarët e Gazës jetonin në një burg të hapur me shumë pak liri të cilat u takojnë atyre si qytetarë të botës, thot Nice. Ai thekson se në rastin e një rasti të mundshëm para gjykatës penale ndërkombëtare, Hamasi do të duhej të përgjigjej për sulmin ndaj civilëve dhe për marrjen e pengjeve, ndërsa Izraeli për blokadën e Gazës. Megjithatë, sipas tij ka pak mundësi për një rast të tillë. Gjithsesi, Izraeli nuk e ka ratifikuar aktin themelues të kësaj gjykate ndërkombëtare. Ne jetojmë në një botë të çuditshme ku vlerësimet aktuale, veçanërisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ata që mbështesin SBA-n, bëhen në një situatë ku Washingtoni nuk e njeh gjykatën penale ndërkombëtare dhe bën gjithçka për t'u mundësuar qytetarëve dhe ushtarëve të vet të mos përballen kurrë me këtë gjykatë. Po ashtu edhe Izraeli, thot Nice. Intervistën e plot me Jeffrey Nice mund t'a gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi sot herët se më shumë se 400.000 njerëz kanë ikur nga shtëpitë e tyre në rripin e Gazës dhe se 23 punonjës humanitar janë vrarë që kur Izraeli nisi bombardimet hakmarrëse ndaj sulmit nga militantët e Hamasit në Izrael në fundjavë. OKB-ja ka kërkuar gati 300 milion dollar për të ndihmuar rreth 1.3 milion civil në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, kryesisht për ndihmë ushqimore pasi furnizimi me ushqim po mbaron. Vendosja masive po vazhdon, thonë OKB, duke shtuar se në rripin e Gazës, numri personave të zhvendosur brenda vendit është rritur për 25% në 24 orët e fundit, duke e tejkaluar shifrën 423.000, 2/3 të cilëve janë strehuar në shkollat e Agjencisë Refugjatëve Palestinesë të OKB-s.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Vazhdojmë me zhvillimet në vend. Senatorja e Shteteve të Bashkuara, Jean Shaheen, tha sot se shpreson se Serbia do të bashkëpunojë për hetimin e sulmit të shtatorit ndaj policisë së Kosovës dhe se përgjegjësit do të